Lai gan sievietes veido aptuveni pusi no visiem Eiropas iedzīvotājiem, lielāko daļu lēmumu politikā un ekonomikā joprojām pieņem vīrieši. Sieviešu līdzdalība politikā pamazām pieaug, tomēr progress ir ļoti lēns, secina Eiropas dzimumu līdztiesības institūts. Jaspers Hansens ir šī institūta runasvīrs.
Šajā jomā tiešām vēl ir iespējami pamatīgi uzlabojumi. Sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas politisko un ekonomisko lēmumu pieņemšanas procesā. Valstu parlamentos joprojām ir krietni mazāk sieviešu nekā vīriešu.
Latvijā augstākos amatos ir vairākas sievietes. Valdību vada Laimdota Straujuma, Saimu Ināra Mūrniece un pirms viņas bija arī Solvita Ābultiņa, Ingrīda Ūdra un Ilga Kreituse. Arī valsts prezidentas amatā 8 gadus strādāja Vairvīķa Freiberga. Tomēr pašreizējā Saimas sasaukumā ir tikai 18 sievietes. Savukārt Straujumas valdībā vien 3 sievietes un 10 vīrieši. Turklāt divas ministras atbild par jomām, kas bieži politikā tiek uzticētas sievietēm, proti par kultūru un izglītību. Turpina Jaspers Hansens no Eiropas dzimumu līdztiesības institūta.
Parasti sieviešu iesaisti politikā ietekmē vēsturiskā pieredze partiju vadītāju un politiskās elites sastāvs. Tāpat arī tas, kā sievietes loma tiek uzsverta sabiedrībā. Tas ir arī jautājums par to, kādas iespējas tiek dotas sievietēm. Un ja jūs paskatīsieties uz valstīm, kur pastāv kvotas, tad jūs redzēsiet pilnīgi citu ainu.
No statistikas viedokļa Latvijas situācija būtiski neatšķiras no Eiropas vidējiem rādītājiem. Tomēr mēs krietni atpaliekam no Skandināvijas valstīm. Arī, piemēram, pašreiz Eiropā prezidējošajā valstī Itālijā, premjers Matteo Renzi pirmo reizi izveidoja valdību, kur ir līdzvērtīgs sieviešu un vīriešu skaits. Tomēr Itālijas sieviešu tiesību asociācijas Corrente Rossa vadītāja Serena Romano saka, ka ar to vien ir par maz.
Galvenā problēma Itālijā ir, ka ļoti maz sieviešu strādā. Tie ir tikai 47%, kas nozīmē, ka mazāk kā katra otrā sieviete piedalās darba tirgu. Tas ir otrs zemākais rādītājs Eiropā, uzreiz aiz Maltas. Tas ir daļēji saistīts ar to, ka Itālijā gandrīz nav bērnu dārzu. Tādēļ mātes, kas vēlas strādāt, atrodas ļoti sarežģītā situācijā. Tikai aptuveni 11% bērnu apmeklē bērnu dārzus.
Serena Romano piedalījās Eiropas dzimumu līdztiesības institūta jaunākā pētījuma prezentācijā žurnālistiem, kas novembra vidū notika Romā. Pie pozitīviem sasniegumiem savā valstī viņa min 2011. Gadā pieņemto likumu, kas Itālijā biržā kotētajiem un arī valsts uzņēmumiem uzliek par pienākumu valdī iekļaut 30, bet vēlāk 40% sieviešu.
Tas ir mainījis domāšanu, un tas nav maz, jo līdz ar sieviešu atnākšanu uzņēmumu valdēs ir sākusies pilnīgi jauna diskusija. Tagad šķiet krietni pieņemamāk, ka sievietes var strādāt uzņēmuma valdē. Daudzi personāla vadības speciālisti aktīvi meklē sievietes darbam viņu uzņēmumos. Un arī vairākas kompānijas, kam nebija pienākuma uzņemt sievietes savā valdē, pašreiz mainās un sāk iecelt sievietes augstos amatos.
Tomēr kopumā jautājums par sieviešu līdzdalības minimālo kvotu noteikšanu Eiropas lielo uzņēmumu vadībā pašreiz ir iestrēdzis. Pret to iebilst vairākas valstis, to starp Vāciju. Arī par to, lai sievietes un vīrieši tiktu proporcionālāk pārstāvēti parlamenta vēlēšanu sarakstos, pašreiz maz kur tiek runāts. Lai gan valstīs, kur priekšvēlēšanu sarakstē ir jābūt vienādam sieviešu un vīriešu skaitam, parlamenta sastāvs labāk atspoguļo sabiedrības sastāvu. Arcims Kanahavs, Latvijas Radio, Briselē.